Radyosu'nun efirinde. İşte son.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu dinlersiniz. İşten sonra programı efirdedir. Biz bugün Əli İnsanov dilemması barədə danışacağıq. Azərbaycanın keçmiş səhiyyə naziri. Bir neçə ildir ki, həbsdədir. İndi o kimdir? Qurban, qəhrəman, yoxsa qəhrəmandırsa müsbət ya mənfi qəhrəmandır. Jurnalistlər Mehman Əliyev, Seymur Həzi, Elnur Aslanbəyli və Zamin Hacı ilə söhbət edəcək. Keçmiş səhiyyə naziri Əli İnsanovun məhkəmədə verdiyi bəyanatlar və onun indiki obrazı. Onlara necə görünür bu barədə fikirlərini bölüşəcəklər. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz Aşba həm məruzəçilərinin Bakıya növbəti səfəridir. Siyasi Azadlıqları Müdafiə Alyansının koordinatoru Samir Kazımlı bugün həm məruzəçilərlə görüşdə olub onunla. Bu barədə söhbət edəcəyik. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 057-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ Azadlıq Radiosu nöqtəz e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonu düzəng edin. İsmarcınızı bizə çatdırsın. Ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinleyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinleyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
8 ildən biraz artıqdır ki, Əli İnsanov, Azərbaycanın səhiyyə naziri, keçmiş səhiyyə naziri Əli İnsanov həbsdədir. Və indi bu 8 il ərzində onun bir neçə dəfə məhkəmə prosesi olub və bu məhkəmə proseslərində o hökumətin ünvanına kəskin çıxışlar edib. Əli İnsanovu əvvəl siyasi maddə ilə, yəni dövlət çevrilişinə cəhd maddəsi ilə həbs etmişdilər. Sonra onu korrupsiyada günahlandırıb ona böyük bir cəza kəsildi. Ona 9 il səhv etmirəmsə cəza kəsildi və indiyə kimi həbsdədir. Avropa məhkəməsi Əli İnsanovun azadlığa buraxılmasını tələb edən bir qətnamə çıxarıb və bu qətnamə də hələ yerinə yetirilmir. Yenə məhkəmə prosesi keçirilir və Əli İnsanov yenə hökuməti tənqid edir. Bu, Əli İnsanovun hansı obrazını yaratmağa xidmət edir? Əli İnsanov indi kimdir? Korrupsiyoner məmur, rejimin qurbanı, ədalətsizliklə üzləşmiş adam, yoxsa rejimlə mübarizə aparan şəxs? Kimdir? Ya kim onu necə görür? Bu barədə sualları biz hal-hazırda studiyamızda əyləşmiş qonaqlarımıza. Jurnalistlər Seymur Həzi və Mehman Əliyevə verəcəyik bu sualları. Necə görürsünüz? Sizin üçün Əli İnsanov kimdir? Mehman bəy, buyurun.
Əli İnsanov yəni hakimiyyət daxili çəkişmələrin qurbanı, belə deyərim.
Əlbəttə ki, Əli İnsanov Azərbaycanda uzun müddət Heydər Əliyevin birlikdə işləmiş və bu rejimin təşkil olmasını istəmiş, iştirak eləmiş şəxslərdən biridir və hal-hazırda dəfələrlə bəyanatlarında mən deyərdim ki, tövbə eləmiş və xalqdan üzr istəmiş adamdır. Məsəl üçün, başqa nazirlər kimi yol tutub İlham Əliyevdən də əf diləyə bilərdi, amma bunu eləməyib, xalqdan üzr istəyib. Ona görə də mən deyər ki, bir qədər fərqlidir mənim baxışım bu məsələdə.
Və siz hesab edirsiniz ki, çətin durumda olarkən üzr istəməsi onun əvvəlki deyək ki, negativ obrazını yumşaldır.
Bilirsiniz, üç aspektdən yanaşmaq olar. Mənəvi aspektdən, hüquqi aspektdən və bir də xalqımız əgər mental aspektdən, yəni belə mentalitet baxımından. Mənəvi aspekt bundan ibarətdir ki, o üzr istəyib və Azərbaycan xalqından üzr istəyib. Tutaq ki, Fərad və onun da Əliyev və Rafiq Əliyevlər İlham Əliyevdən əfvərzəsi yazdılar. Çətin vəziyyətdə olanda İlham Əliyevdən üzr istədilər. Yenə rejimə sığındılar. Amma Əli İnsanov elədiklərinə görə xalqdan üzr istədi. Dedi ki, qolum qırılaydı. Tutaq ki, İlham Əliyev əbəli dediyimə görə, Heydər Əliyevlə bir yerdə olduğuma görə, ona inandığıma görə. Hüquqi baxımdan da belədir ki, cəzasını çəkib və mühüm bir hissəsini çəkib cəzasının bu yetişib başa çatmaqdadır. Ona görə də indi biz özümüzü mental baxımdan da belədir ki, adam əgər bu vəziyyətində iki seçimdən birini eləyib əvvəlki komfortuna qayıtmaq istəmirsə və belə deyək, bu rejimlə üz-üzə qalmaq istəyirsə, indi biz onu necə münasibət bəsləməliyik? Əlbəttə ki, heç kimin keçmişdə elədiyi unudulmur, yaddan çıxmır. Amma bugünkü vəziyyətdə göz ağrı eləmək olmaz. Mənə elə gəlir ki, bütün bu aspektlərlə ən uyğun yanaşma bundan ibarətdir ki, biz indi onun müdafiəsi ilə bağlı zərri olan addımlara təbii ki, heç kimi xüsusi bir qəhrəmana çevirmədən onun səsinə səs verməliyik. Əgər tutaq ki, bizim etimad göstərdiyimiz məhkəmə, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi də bununla bağlı müsbət qərar veribsə, deməli bu prosesi də göz ardı eləmək olmaz. Həm dünya qarşısında bizim öz etimadımız, imicimiz məsələsi var. Həm öz belə deyək, ölkə daxilində baş verən hadisələrlə bağlı onun öz seçimi, yəni o gecə gündüz özü də məhkəmədə bəyan elədi, gecə gündüz mənə deyirlər ki, əfvərzəsi yaz və sən azadlığa buraxaq. Əgər bunu eləmirsə, bunun əvvəzini Azərbaycan xalqından əf diləyirsə ki, mən belə adamlarla bir yerdə işləmişəm, belə bir rejimin təşkil olmasında iştirak eləmişəm. Məncə ki, bu da göz ardına qoyulası məsələ deyil və bu bütövlükdə kompleks şəkildə məsələ belə yanaşmaq daha doğru olardı.
Fərqli mövqe də eşitmək olar bu barədə, sosial şəbəkələrdə, bu müzakirələrdə fərqli mövqelərdə səslənir. Elnur Aslanbəyli, o da yazardı və o da Azadlıq qəzetində köşələri dərc olunur. Elnur Aslanbəylinin bu barədə mövqe maraqlıdır, hal-hazırda telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, xəttindən.
Elnur bəy, sizin üçün kimdir Əli İnsanov? Qurbandır, qəhrəmandır, qəhrəmandırsa mənfi qəhrəmandır, yoxsa müsbət qəhrəmandır? Nə, kimdir sizin üçün?
Mən Əli İnsanovu nə qurban, nə qəhrəman hesab etmirəm. Çünki adətən tarixin təcrübəsi də göstərir ki, yalnız inqilablar yox, həm də irticalar öz övladlarını yeyirlər. Əli İnsanov tək deyil, onunla eyni aqibəti yaşamış. Son 20 illik Əliyevlər rejimi dövründə eyni taleyi yaşamış çoxlu sayda insanlar var. Yəni, bu mənada onu qurban kimi qəbul etmək olmaz. Bu cür rejimlərin sadəcə bir məntiqi nəticəsidir. O nəticəni də yaşayanlardan biri Əli İnsanovdur. Qəhrəman hesab etməyə gələndə mən də eyni bir əhval-ruhiyyəni gördüm onun son məhkəmə çıxışından sonra ki, alqışlanırdı, az qala Çeqavara kimi təqdim olunurdu, hətta mən onun Nelson Mandela ilə müqayisəsinə rast gəldim. Yəni bu təbii ki, çox gülməlidir bütün bunlar. Ən azı ona görə gülməlidir ki, Əli İnsanov Azərbaycandakı bugünkü rejimin yaradılmasında bilavasitə iştirak eləmiş adamdır. Yaradılmasında və möhkəmləndirilməsində, güclənməsində iştirak eləmiş bir adamdır. Yəni, bugün o, belə deyək, Cəfər Cabbarlının məşhur ifadəsində desək, öz cəzasını çəkir. Yəni, bunlar da Əliyev rejiminin balaşlarıdır və təbii ki durub demək ki əcəb olur, haqq olur, daha artana layiq dilər, bir qədər qeyri-insani görünür bu, amma bu cür yanaşan insanları da başa düşmək lazımdır, çünki bilirsiniz, belə bir məşhur söz var da, bu vurulmuş, sıradan çıxarılmış, cəzalandırılmış rejim silahdaşlarında belə bir fikir var. Biz hardan biləydik bunu. Mən həmişə bunu düşünürəm. Baxın, 80-ci illərin sonu 90-ci illərin əvvəllərində Azərbaycanın müstəqilliyi, istiqlaliyyəti uğrunda mübarizə aparan insanların çoxu və sonrakı dövrlərdə də min cür məhrumiyyətlərlə üzləşən insanların çoxu o illərdə hədsiz gənc idilər. Belə deyək, 20-25 yaşında gənclərdir. Mən həmişə düşünürəm, yəni bunlar tutaq ki, Azərbaycanda Əliyev hakimiyyətinin yaradılmasının ölkəni hara aparacağını bilirdilər. Amma Professor Əli İnsanov mu və yaxud digər kifayət qədər həyat, iş təcrübəsi olan adamlar mı bilmirdilər? Yəni, təcrübə göstərir ki, bir qayda olaraq əksəriyyət hakimiyyətlə siyasi və yaxud iqtisadi bir uyuşmazlıq içərisinə girəndən sonra sıradan çıxarılırlar və ondan sonra da belə deyək, özlərini sığortalama, özlərini bəraət qazandırma prosesi başlayır. Hərçənd mən iki adamla bağlı bir qədər fərqli düşünürəm. Bunun biri Rüstəm İbrahimbəyovdur. Məsələn, Rüstəm İbrahimbəyov haqqında ən kəskin yazıları yazan adamlardan biri mən olmuşam. Amma mən Rüstəm İbrahimbəyovun son illərdəki səmiyyətinə inanırdım. Onun təmin şəkildə ölkəni bu çirkin gedişatdan azad etmək istəyinə inanırdım onun və insafla demək lazımdır ki, Əli İnsanovun da son bu həbsdə olduğu müddətdə duruşu, davranışı təqdirə layiq idi. Amma bir məsələ var ki, Əli İnsanov bugün daha çox öz hüquqlarının bərpasını istəyir. Daha onun öz hüquqları bərpa olunmalıdır. Bu, onun öz hüquqlarının davasıdır.
Yəni, hesab edirsiniz ki, onun hüquqları pozulmasaydı, o bu davada olmayacaqdı.
Mən inanmıram ki, yəni, belə bir davada olsun. Yəni, onun tutaq ki, həbsindən aylar əvvələ qədər ki, davranışı, reaksiyaları falan, yəni bunlar hər şeyi gözlər önünə sərirdi. Yəni mən belə bir onun olduğu fikrində deyiləm. Amma bir məsələ də var, bu da var ki, mən bunu Rüstəm İbrahimbə bağlı olan mübahisələr zamanında bir fikri tez-tez deyirdim ki, insanları bir vaxt sustuqlarına və yaxud ölkədəki bu pis idarə etmədə iştirak etdiklərinə görə ittiham edib. Sonra bunları bundan üz çevirəndən sonra da və başqa bir mövqe sərgiləyəndə də keçmiş mövqelərinə görə ittiham etmənin özü də yanlışdır. Yəni biz bir vaxtlar bəyən məsələn ziyalılar, adamlar bunlardan nə tələb eləyirdi? Bunlardan deyirdik ki, mövqə bildirin, bu oyunlarda iştirak eləməyin. Amma indi bunlar iştirak eləmirlərsə, buna görə də keçmişi yada salıb ittiham eləmək biraz haqsızdır, amma bir məsələ var ki, əksəriyyət nümunədən görürük. Əksəriyyətin bu, belə deyək də o məşhur ifadə ilə, o dönüşü onların hansısa siyasi, iqtisadi, bu şəkildə daxili qruplaşmalar, ziddiyyətlər filan, yəni bu kontekstdə irəli çıxır. Yəni bunların hansısa bir ideoloji, mənəvi bir tələbatının nəticəsi olaraq meydana
amma əslində Elnur bəy və Mehman bəy, mən sizin də bu barədə fikrinizi öyrənmək istəyirəm. Fərhad Əliyevlə müqayisə olunur hər zaman Əli İnsanovun mövqeyi və Əli İnsanovun bu situasiyada göstərdiyi nümun, yəni göstərdiyi performans mı deyək, performansı.
Çünki işləməyi əsasən
Fərhad Əliyevin deyək ki, ərizə yazması və bundan və məhkəmələrdə deyək ki, daha yumşaq davranışı və bundan sonra da həbsxanadan çıxması, Fəxri Xiyabana getməsi və bundan sonra da təxminən belə başa düşürük ki, rahat buraxılması. Bax, bu məsələlər sizcə Əli İnsanovun performansını dəyərləndirmək üçün bir əsasdır mı? Mehman bəy.
Mən, bilirsiniz mi, iş ondadır ki, burada qeyd olundu. Əli İnsanov Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılması, ümumiyyətlə həmin hakimiyyətin Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsində xidmət olub, sonra hakimiyyətin qurulmasında əvvəldən yanı aparıcı bir şəxslərdən olub və belə deyək də Ermənistanlıların lideri kimi tanınıb, bax, birinci bir şəxsdir. Fərxad Əliyev sonradan gəlib Əliyev komandasına, daha çox keç gəlib və o sadəcə olaraq gəlib mən komandada xidmət eləməyə. Bu fərqlər var. Qurmaq və xidmət eləmək. Və sonradan da Əli İnsanov 2003-də İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlməsində maraqlı olmayıb. Yəni, bu realdir. Təkcə özü yox. Sadəcə olaraq köhnə komandanın bütövlükdə İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlməsini istəməyib. Bunu sonra da rəhmət etdi. Siruz Təbrizi də bildirmiş Azadlıq Radiosunda da ki, 2002-ci ildə parlament seçkilərindən dərhal sonra Heydər Əliyevin yanında yığışanda dedi ki, İlham Əliyevdən bizə rəhbər olmaz. Yəni, bu ifadə işlənilib orada. 2003-də isə onlar belə hesab edirlər ki, İlham Əliyev o gəlir müəyyən öhdəliklərini həyata keçirmək üçün öhdəliklər götürüb, ona görə də onu hakimiyyətə gətirirlər ki, və bu, onların qurduğu sistemin çökməsinə gətirib çıxaracaq. Yəni, belə fikir var idi. İlham Əliyev isə o vaxtı dəfələrlə çıxış edərək onu bildirirdi ki, o atasının komandası ilə işləyəcək, heç bir şey dəyişməyəcək və s. Ancaq 2004-cü ildən qarşıdurma, daxili qarşıdurma başlayıb şiddətlənməyə və həmən o İlham Əliyevə olan daxili müxalifətdə daha çox belə rəhbərlik eləyən və lider olan Əli İnsanov idi. Və 2005-ci ildə demək olar ki, həmən komanda o savaşı uduzdu və nəticə olaraq Əli İnsanov həbs olundu. Yəni, sadəcə olaraq onun mövqeyi sonra da həbsdə olanda aydın idi, çünki o həqiqətən də hesab edirdi ki, həmən o bu mövcud hakimiyyətin qurulmasında birbaşa onun böyük bir xidməti var. O özünü lider kimi görürdü və ona görə də onun üçün İlham Əliyevdən sonra nəsə üzr istəmək və nəsə deyək ki, hansı səhvlərini boynuna götürmək əlbəttə qəbul olunmaz idi. Mən yenə qeyd etmək istəyirəm ki, Fərxad Əliyev isə başqa bir kateqoriyadır. O sadəcə olaraq gəldi hakimiyyətə xidmət eləmək və birinci növbədə əlbəttə Heydər Əliyev və ondan sonra ki, əlbəttə ki, oğlu idi. Ona görə də orada vəziyyət biraz başqa idi. Ona görə də həmin o sonradan demək olar ki, səhvi başa düşmək və inkar eləmək və s. Bu, məntiqi bir gediş idi və məntiqi bir nəticə idi. Ona görə də mən bax, bu vəziyyəti belə görürüm.
Və əslində biz səhərdən istinad edirik Əli İnsanovun məhkəmə nitqlərinə və məncə dinləyicilərin də eşitməyə ehtiyacı var ki, Əli İnsanov nələri danışır ki məhkəmədə ki, bu belə xüsusən də tənqidçilərdə, hökumətin tənqidçisi olan adamlarda onun personası ilə bağlı belə tərəddüdlər doğurur. Qulaq asaq.
Möhtərəm hakimlərim, mən bu iddianda əsas şəxs kimi Ədliyyə Naziri Şəhmanov göstərir. O nəyə arxayındır, bura nə ki özü nümayəndəsində göndərir. Mənə verən cinayətlərin başında onun şəxsən özüdür. Xalasov İlham Əliyevin şəxsi tapşırılır. Niyə görə o gəlmir? Ona görə mən bu sual məsələdə qaldım. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Naziri Cəmal Şəhmanov bugünkü məhkəməyə dəvət olunur. Və mənim ona çoxlu suallar var.
Aydın, nasılsınız Aydın Səhər? Bir yetərlərim. Mümkün edin. Buyurun. Bir yetərlərim.
Sağol deyən nə məlumat edirsiniz?
Məlumat edir. Məlumat edir.
Ədliyyə Nazirinə yox, Ədliyyə Nazirinə.
Əyləşin, məlumat edir. Bildiriş gəlir.
Hörmətli hakim, siz çox belə tünürsünüz. Bizim işimiz belə gedir. Belə getməyəcə, xaric edilən, qoruyan məsələyi düzgün izah edir. Baxacaq, deyəcəyik, necə yəni baxacaq? Harada bu məmləkətin ədalətdir? Ədalət nazirin özü sayılır sizi. Mənim iddiyama qarşı heç cavab deyəm. Heç kəsə heç həddi
var.
Ekibarlama verilmiş, mənim öyrətim kim iştirak edirlər? Mən də heç bir şəxsən bu gözünü göstərmişəm iddiyamda. Nə ki gəlir, heç nümayəndəsi bu da yoxdur.
Heç kəsə etibarımı verir. Bu Fikrət Məmmədov nə vaxtdan ən insanı sayılır? O, xalası oğlu İlham Əliyev arxayındır.
Əlbəttə.
Naha,
bana sayınızı bildiniz.
Naha.
Baş edəyim.
Yanbaşları idarə edən bir adam, evlilə imac adam, bu burada bir az hərəkdən edir.
Gəlin, bəcəm.
Bizə dəyişək gələrdir.
Yəni, cavabdeyin, müştahkiyyət hükümətləsi, cavabdeyin özünün sizə dək sözünü təsmin, salayət çərçivəsi üzəri və bu maqqayda da iş göndərək.
Mən sözü deyə bilərəm.
Buyurun.
Bəhtərim hoş, siz bu təhvə sağ. Bu sizin marabınıza siyasi göstəriş gələr ki, bu proses uzanmaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bu, Əli İnsanovun məhkəmədəki çıxışından bir hissədir. Bu, Fikrət Məmmədovla bağlı onun çıxışı idi. O, daha sonraki çıxışında ona qarşı olan işgəncələrin arxasında Prezident İlham Əliyevin də dayandığını deyib, onu da hədəf alıb və dinləyicilərin rəylərini oxumaq istəyirəm burada. Fazil Məmmədov imzalı dinləyici yazır. Salam Azadlıq Radiosu. Mənə elə gəlir ki, bugün Əli İnsanov ancaq və ancaq öz mənafeyini güdür. Əks təqdirdə onun bildikləri Cəmil Həsənin bildiklərindən qat-qat çox olar. Sadəcə olaraq Əli müəllimin bu çirkabın içindən çıxma şansı yoxdur. Əbəs yerə özünü reklam edir, yazır dinləyici. Əli İnsanov nə qəhrəman, nə də ki bir kimdir. Sadəcə olaraq əldə qayırma qəhrəmandır. İndi isə rejimin qurbanı olan insandır. Necə ki Gülər Əhmədovanın torbası tikildi, yazır dinləyici, imza qoymayıb. Başqa bir dinləyici, Əli imzalı dinləyici yazır ki, maraqlıdır. Heydər Əliyev ömrü boyu kommunistlərə qulluq etdi və bir günün içində demokrat oldu. Onun yetirməsinə 8 il lazım oldu demokrat olmaq üçün, yazır Əli imzalı dinləyici. Əsəf Məmmədəliyev yazır. Ey mənim xalqım, sizə özümü tutub deyirəm. Yaddan çıxarmayın, qurd rəngini dəyişər, ancaq xislətini dəyişməsə. Əli İnsanov və onun ətrafı bu xalqa çox zülmlər edib. İndi qəhrəman olub, xalqdan üzr istəyib. Peşman olub və s. Bunlar hamısı nağıldır. Ağına da, lənət qarasına da, yazır dinləyici. Səhvini imzasız dinləyici yazır. Səhvini etiraf edənləri bağışlamaq lazımdır. Əgər doğrudan da etiraf səmimidirsə. Yəqin ki, bu etiraf səmimidir. Ona görə ki, bu qədər müddətdə bu adam sınmadı. Bugünə qədər olan hərəkətlərinə görə Əli İnsanova eşq olsun, yazır dinləyici. Bax, elə bu səmimiyyət meyarı nə bilirsiniz ki, səmimidir? Seymur bəy, siz inanırsınız onun səmimliyinə. Bilirsiniz, nə bilirsiniz səmimi?
Mənim elə bir cihazım yoxdur ki, onun adamların ürəyinə söküyüm, görüm o ifadələri işlədəndə ürək döyüntüləri necə, hansı arealda atıb, nə qədər səmimidir, nə qədər səmimi deyil. Amma məntiqin mühakiməsi ilə, məntiqin köməyi ilə biz qənaətlərimizi dəqiqləşdirə bilərik. İlk növbədə Əli İnsanovun iki seçimi var. Ya İlham Əliyev, ya Azərbaycan xalqı, elədir mi? Və o gecə gündüz əgər ona deyirlərsə ki, bir əf fərziyyəsi yaz, üzr istə və şirkətini də sənə qaytaraq, necə ki, Rafiq Əliyevə qaytardılar Az Petrolu bir hissəsini. Gedək ki, sən də bizə xidmət elə və ged bir dəfə fərqli xiyabana, ged gəl, hər şey düzəlsin. Əgər bunu eləmirsə, deməli, bu biri bəyanatında səmimidir. Bilirsiniz, bəyək Mehman bəy çox maraqlı bir nöqtəyə toxundu ki, onun üçün qəbul edilməzdir İlham Əliyevdən üzr istəmək. Bunun özü bir meyardır. Əgər bir adam o komandada olubsa, Əliyevlərə xidmət eləyibsə, uzun müddət və indi belə cəsarətlə onları bu ləkəli işlərdə tənqid eləyə bilirsə və ondan üzr istəməyə məhk qədər özünü qoruyub saxlaya bilibsə, deməli buna bir şans vermək olar. Həbsində də yatıb, bilirsiniz, biz müəyyən mənada bəzən dostlarımız kosmopolit kontekstdən çıxış eləyib bizə deyirlər ki, siz çox dar yanaşırsınız məsələyə, ağ və qara kontekstində yanaşırsınız. Cəmiyyət əslində müqavimət necə təmərfüzləşir, belə təmərfüzləşir. Biz bir müstəvir çəndə fikirləşsək, ya bizim sahə genişlənməlidir, ya qarşı tərəfin sahəsi genişlənməlidir. Bu sahə necə genişlənir? Seçimlərlə. Əgər insanlar bugün həbsxanalarda, lap bizim düşərgəmizdən pulla alınıb hökumət tərəfinə keçmirlərmi? Biz onda onların keçmiş xidmətlərinə görə onları bağışlayaqmı? Amma bizim kriteriyamız nədir? Doğruya və yanlışa münasibət. Həqiqətə və yalana münasibət. Əgər bugün bu seçim həqiqətə, belə deyək, ünvanlanıbsa, həqiqətə doğrudursa, biz bunu necə qiymətləndirməyə bilərik? Bu, ümumiyyətlə, məntiqin də, fəlsəfənin də, siyasətin də, əxlaqın da kriteriyalarına uyğun deyil. Biz bunu bugün, o məşhur bir deyimdə var ki, dünyada görə çox sağ ol, bugünə görə cavab ver. Məsələ budur. Biz bunu bugün belə qiymətləndirməliyik. Ona görə də mən fikirləşirəm ki, bizim mübarizə cəhbəmizin genişlənməsi üçün də bu çox vacib məsələdir. Biz əgər deyiriksə ki, lazım gələrsə, tutaq ki, maliyyə amnistiyası eləyərik, elə deyilmi? Cəmiyyətin maraqları əgər tələb eləyərsə, belə təkliflər səslənir. Bununla bağlı mənim xüsusi bir mövqeyim var, baxmayaraq ki. Əgər bunu deyən adamlar varsa, eyni zamanda yəni, daha geniş ürəkli yanaşırlarsa, heç bir maliyyə amnistiyasına ehtiyac yoxdur ki, adam bizdən üzr istəyir. Azərbaycan xalqından üzr istəyir. Deyir ki, mən onlara qoşulduğum yerdə qolum sınaydı. Əgər bu şeyləri deyirsə, bizim ona münasibətimiz necə mənfi ola bilər? Bilirsiniz, bu əslində hakimiyyətin bir texnologiyasıdır, həm də adamların həssas nöqtəsindən istifadə edirlər. Mən buna görə cəsarətlə deyə bilirəm ki, mən 14 yaşımdan bu prosesin içərisində olmuşam, onda Mehman bəyin saçı ağarmamışdı hələ. Mehman bəy qara saçı da çox seyrələnməmiş, yaraşıqlı bir.
Amma o da o vaxt orada idi.
Mehman bəy də, mən Mehman bəyin yanında fırlanırdım onda, bir xəqanalı tüzüşdə. Yəni demək istəyirəm ki, mən uşaqlığımdan bu prosesin içərisində olmuş bir adam kimi, məhrumiyyətləri görmüş adam kimi, dəfələrlə döyülmüş, həbs olunmuş bir adam kimi deyirəm ki, ay mənim xalqım, qorxmayın. Heç kim heç kimin haqqını əlindən almır. Heç kim heç kimin mübarizəsini üstə kölgə salmır. Əgər kimsə bizə qoşulacaqsa, səmimi şəkildə etiraf eləyəcəksə və bizim mübarizə cəbhəmizin genişlənməsinə yardımcı olacaqsa, haqq işinə kömək olacaqsa, onda biz nədən qorxuruq? Elə Məhəmməd peyğəmbərin ordusunu genişləndirən müsəlmanların dilindən desək, kafirlər tərəfindən şəhadət gətirib bu tərəfə keçənlər deyildimi? Yəni bütün hallarda, bütün məntiqlə, əxlaqla, fəlsəfə ilə, dinlə, yəni millətimizin ayrı-ayrı kateqoriyalarının inandığı ayrı-ayrı meyarlarla bu onu deməyə əsas verir ki, bizim haqqımız yoxdur ki, əgər bir adam bugün yaşının bu çağında bu hakimiyyətin içərisindən çıxmış bir adam, bu mən qeyd edirəm, bu elə belə ifadə deyil. Hakimiyyətin içərisindən çıxmış, yəni onların buna qarşı xeyli kompromat ola bilər, deyilmi? Yəni mənəvi kompromat ola bilər, əxlaqi kompromat olur. Bu sözləri deyə bilirsə, biz bunu qiymətləndirməliyik.
Yəni qiymətləndirməliyik deyərkən nə dərəcədə?
Bilirsiniz, əvvəla müdafiəsində
çox ciddi. Məsələn, Vahid Namizədə ola bilər.
Bilirsiniz, mən elə gəlir ki, bu çox qeyri sizə hətta mən uyğun bilməzdim bu yanaşmanı. Mən elə gəlir ki, burada ironiya var. Və qeyri ciddi şey olar bu. Əli İnsanov Azərbaycanda siyasi faktorlardan biridir. Çox böyük faktor deyil, amma siyasi faktorlardan biridir. Hakimiyyət daxilində olanda da belə olub. O şursunu tərk edəndə də belə olub. O faktorlardan biridir. Müəyyən bir elektoral bazanın bugün narazı, dünən isə hakimiyyət bazasının tərəf liderlərindən biridir. Ona görə də bu çox ciddi məsələdir. Və Əli İnsanov bizim Milli Şuraya özünün dəstəklənməsi ilə bağlı müraciət edib. Mehman bəyin də yadındadırsa, Milli Şurada da onun müraciəti səslənib ki, o bizdən kömək istəyir. Bizdən əvvəla kömək də istəyib. Yəni, hətta Milli Şura kontekstində qoyuram bir tərəfə.
Amma, Mehman bəy, siz nə düşünürsünüz? Milli Şura öz, deyək ki, nüfuzunu mu, reputasiyasını mı xərcləməlidir mi? Əli İnsanovu dəstəkləmək
üçün. Mən üzr istəyirəm, mən bir şey deyim, bu reputasiya xərcləmək deyil başlıcası. Niyə reputasiya xərcləməkdir ki? Bu reputasiya xərcləmək deyil. Milli Şura hamını müdafiə eləyib. Elə adamları müdafiə eləyib ki, onlar heç xalqdan üzr istəməyiblər. Bu reputasiya xərcləmək deyil. Biz hamını müdafiə eləyirik. Hamını. Hətta Milli Şuradan qabaq da müxalifət düşərgəsi. İnurla Fətullayev kimi adamı müdafiə eləyib. Bilirsiniz, bizim mövqeyimiz adamlara cihaz qoşub demək deyil, sabah nə edəcək. Biz onu proqnozlaşdıra bilmərik. Bugün insanın konkret hüququ və haqqı pozulubsa, biz ona o kontekstdən yanaşırıq və o cürdən müdafiə eləyirik.
Mehman bəy, sizin fikrinizi eşitmək istəyirəm. Milli Şura reputasiyasını və yaxud ümumiyyətlə müxalifət cəbhəsi bu keçmiş nazirin müdafiəsi üçün öz reputasiyasını və nüfuzunu sərf etməlidir.
Birinci növbədə elə Milli Şuranın özünün reputasiyasını xilas eləmək lazımdır. Aha. Milli Şura yaranan gündən qoyduğu məqsədlər və prinsipləri gedə-gedə yalnız seçki prosesi onu göstərdi ki, o qədər də sadiq olmayıb. Mən tövlükdə amma şamil eləmək istəmirəm. Ancaq xeyli Milli Şurada var idi. Qruplar hansı var ki, Milli Şuran məsələn seçkilərdə iştirakının qabağını almaq istəyirdilər və cəhd edirdilər. Sonradan deyək ki, fəal iştirak eləmiblər. Sonradan da deyək ki, iflic vəziyyətində demək var ki, salmışdılar. Yəni, bu problem var və ona görə də elə ki, Milli Şuranın özünün nüfusunu özünə qaytarmaq və bərpa eləmək və yüksəltmək problemi var, məqsəd var. Və Əli İnsanovun nüfuzuna gəlmişkən, bilirsin, mən açığa deyim ki, o qədər də belə şeylərdən fikirləşmirəm. Çünki mən heç, mənim də imkanlarım kifayət qədər olub əvvəldən bu hakimiyyətdə təmsil olmağa birinci günlərdən elə demək var ki, elə açıq hakimiyyət formalaşmamışdı. Ancaq mən buna gedməmişəm. Sonradan da gedməmişəm. Və mən öz prinsiplərim var, mən öz prinsiplərimə sadiq qalmışam və dəyişməmişəm. Və mən biraz sərt baxıram belə şeylərə. Amma açığı deyim ki, yəni səmimi deyirəm ki, mən qiymətləndirmirəm ki, Əli İnsanov bağışlamaq olarmı, o məşhur kinoda deyirlər, onu bağışlamaq olarmı. Yəni mən o sualı qoymuram, fikirləşmirəm o barədə. Mən yenə də deyirəm ki, Əli İnsanov daxili çəkişmələrin, hakimiyyət daxili çəkişmələrin qurbanıdır.
Sualı daha konkret qoya bilərəm.
Və bugün o mübarizəni davam edir. Və mən bu məsələyə belə baxıram da. Əlbəttə ki, mübarizə son olaraq Azərbaycanda dəyişikliklərə gətirib çıxarır. Çünki hakimiyyət daxili bax bu cür məsələlərin ortağa çıxmağı, problemlərin göstərilməsi və s. o prinsipcə bütövlükdə vəziyyətin təmizlənməsinə, şəffaflığına, məsələn, vəziyyətin yaxşılaşmasına gətirib çıxarır. O nöqtəyə nəzərdən bu müsbət.
Mən sualı daha konkret qoyum. Deyək ki, təsəvvür edək ki, seçki keçirildi və yaxud hər hansı bir başqa yolla ölkədə dəyişiklik baş verdi və sizin də təqdir etdiyiniz bir yeni bir siyasi sistem ortada oldu. Yəni, hakimiyyətdə oldu. Və həmin sistemdə Əli İnsanovun Səhiyyə Naziri olduğu zaman yol verdiyi korrupsiya halları və başqa məsələlər ki, bu barədə dəfələrlə mətbuatda araşdırmalar olub, cinayətlər haqqında danışılıb. Onlar təftiş olunacaq mı? Və onlara görə məsuliyyətə cəlb olunacaq mı Əli İnsanov? Sizin idealda belə olmalıdır mı?
İdealda bütövlükdə bu hakimiyyətin törətdiyi işlər müsbət və mənfi hamısı araşdırılmalıdır. Cinayətlər açılmalıdır. Yəni, əlbəttə ki, bütövlükdə biz bu məsələyə baxanda yaxşı olardı ki, belə olsun. Ancaq belə olacaq, olmayacaq, bunu gələcək göstərəcək. Amma mən qeydirmək istəyirəm ki, Əli İnsanovu bu hakimiyyətdən qopartmaq, ayrı bir figur kimi baxmaq və belə deyək də, onu təşviş eləmək düzgün olmazdı. Bütövlükdə bu hakimiyyətin bütövlükdə özünü təşviş eləmək vacibdir, vacib.
Üzr istəyirəm. Elnur Aslan bəyli, buyurun, sizin də istərdim rəyinizi eşidən bundan bağlı.
Bilirsiniz, məsələ, problem bundadır. Ona görə problem bundadır ki, bu adamlarla bağlı münasibəti yalnız siyasi bir münasibət kimi qiymətləndirmək yanlış olardı. Yəni, bu cür bizim dostlarımız buna biraz siyasi prizmadan baxırlar. Amma ortada biraz da mənəvi, ideoloji, əxlaqi bir yanaşma olmalıdır. Söhbət ondan gedir ki, bəli, bu adamın hüquqları pozulub, bu adamların hüquqlarının pozulmasına diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Yəni, hətta ən qatı cinayətkarın belə ədalətli mühakimə hüququ var filan. Yəni, bunlar öz yerində. Amma bunlara, bu cür adamlara həddən artıq, belə deyək, böyük statuslar tanımaq cəmiyyətdə, məsələn, qəhrəman statusu, bunları, belə deyək, simvollaşdırmaq, prosesin həll edici figurlarına çevirmək. Bu, əslində, mənim düşüncəmə görə, prinsiplərin özünə yaddı. Yəni, belə deyək, bir reabilitasiya mərkəzi yaratmaq olmaz. Bir siyasi reabilitasiya mərkəzi yaratmaq olmaz. Bu adamlar qoy özləri, öz davranışlarından özlərini təmir bərt eləsinlər. Amma bunların ətrafında belə xüsusi gözləntilər, böyük gözləntilər yaratmaq, bunlardan Mandela, birinə Che Guevara, birinə nə bilim, digər status tanımaq, mübarizəni bu adamların adları və məhkəmə çıxışları, müsahibələri filanları ətrafında kompleksləşdirmək yanlışdır. Çünki baxın, siz bayaq kifayət qədər rəylər oxudunuz. Biz bəzən kənardan belə deyək də, dar bir miqyasda hər şeyə qərar veririk. Amma kənarda on minlərlə, yüz minlərlə, milyonlarla insan başqa cür baxır. Köhnə təcrübələr göstərir ki, hakimiyyətin vurduğu, sıradan çıxartdığı adamlar sonra buradan bir lider statüsünde, bir belə deyək, həll edici insan statüsünde çıxış eləyəndə rüsvayçı nəticələrə gətirir. Bunun kifayət qədər nümunələri var. Bunun Rəsul Qoyev nümunəsi var. Partiya birinin sədr müavini vardı. Oradan gəldi. Gəldi burada önəmli bir partiyanın ikinci, üçüncü şəxsi oldu. Sonra yenidən gəldiyi yerə qayıtdı. Yəni
söhbət kimdən gedir, Elnur bəy?
Məsələn, Qabil faktı var.
Tutaq. Kimin? Kimin?
Qabil Hüseynli faktı.
Aha.
Yəni, vuruldu, gəldi, yenə də çıxdı o tərəfə gəldi. Yəni, mən bu adamların, tutaq ki, bugün orada hüquqları pozulursa, bu hüquqların pozulmasının, belə deyək, ictimailəşdirilməsinə, o hüquqlarının bərpasında ona hər hansı bir formada yardımcı olmağa, mən buna etiraz eləmirəm. Amma bunlardan xüsusi gözləntilər yaratmaq, böyük gözləntilər yaratmaq, mübarizəni bu adamların adları ətrafında kompletləşdirmək, onların adlarınla bu mübarizəni asosiasiya elətdirmək, bu çox yanlış bir şeydir. Baxın, yazılar var, məqalələr çap olunur, yazılar çap olunur, mövqələr səslənilir. Mandela deyirlər, nə bilim...
Mandela deyirlər?
Az qala... Yeni bir müxalifət
statusunda...
Kim Mandela deyir?
Seymur bəy deyir ki, Mandela deyən yoxdur əlin.
Kim Mandela deyir?
Valla, mən məqalə oxudum.
Seymur bəy, kim Mandela deyir?
Oxudum, bizə deyək, xatırlamıram. Onu yazının, mən Seymur bəyin özünə taparım internet üzərindən, öz axtarım. Yəni, belə deyək, bu cür yanaşmanın özü... Hətta Azadlıq Gəzetində də bir yazı vardı. Mən o yazını oxuyanda belə düşün, mən fikirləşdim ki, bu bir indiyə qədər hamı əslində çox boş işlərlə məşğul olub, amma bugün əsas prosesi tutaq ki, Əli İnsanov artıq götürdü.
Aydın.
Aslında o aparır. Xəzərxan, bir məqamı da deyim.
Elnur bəy, Aydın da telefon xəttində daha bir qonağımız var. Biz onun da mövqeyini eşitmək istəyirik. Ha. Zamin Hacı telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Zamin bəy.
Hər vaxtınız xeyir, Xəzərxan.
Zamin bəy, sizin üçün Əli İnsanov kimdir? Qurbandır, qəhrəmandır, qəhrəmandırsa mənfi qəhrəmandır, müsbət qəhrəmandır. Bax, bu nə fikirləşirsiniz Əli İnsanovun kimliyi barədə?
Çox aslında maraqlı mövzudur və bir mənalı qiymət verilməsi də çətin olan bir mövzudur. Yəni mən Elnur bəyin də çıxışına qulaq astım. Əslində Elnur bəyin çıxışına qulaq astım. Əvvəlkiləri eşitmədim. Mən də o cür yanaşıram ki, bu işə birisi zəhsdə iki cür qiymət verilmək olar Əli İnsanovun çıxışlarına. Bir hüquqi qiymət, bir mənəvi qiymət. Mənəvi qiymət ondan ibarətdir ki, Əli İnsanov şəxsən mənim yəni mövqeyim belədir ki, o cinayətkar bir rejimin nümayəndəsi olub vaxtı ilə yapın yaradılması və formalaşmasında böyük rol oynamış şəxslərdən biri olub. Yəni, hətta belə deyək ki, yapın ilk üçlüyündə olmuş adamlardan biri olub. Amma bunun cəzasını o kifayət qədər çəkib, 8 il artıq həbsdə yatıb və üstəlik də o bir çox şəxslərdən, o təqdir elədiyi vaxtı ilə təqdir elədiyi şəxslərdən üzr istəyibdir məhkəmədən. Bu mənəvi tərəf baxımından və üstəlik də indi rejim əleyhinə məhkəmədə qorxmadan çox cəsur çıxışlar edir. Bunu qiymətləndirmək lazımdır. Çünki bir çoxlarından fərqli olaraq 8 il ərzində Əli İnsanovdan əfv ərizəsi almaq belə çıxır ki, mümkün olmuşdur. Hüquqi tərəfinə gələndə Ortada Avropa Məhkəməsinin qərarı var və rejim buna qarşı çox çobutluqla Əli İnsanovun hüquqlarını tapdalıyır. Əli İnsanovu azad eləmək istəmir. Halbuki qərar var ki, bu adam bir mənalı azadlığa buraxılmaz. Bu mənada onun müdafiəsini təbii ki, həm bir mətbuat, həm cəmiyyət, Əli İnsanovun belə deyək, insan hüquqlarının müdafiəsi üçün çalışmalıdır. Qaldı ki, o qəhrəman qurban məsələsi, bir qəhrəman məsələsi Azərbaycan kimi ölkələrdə ümumiyyətlə həmişə çox belə deyək, aşılmış bir mövzu olub. Nə mənada aşılmış? Belə deyək ki, çox iyi işlək mövzudur. Elə onu sağa da işlədirlər, sola da işlədirlər. Yəni mən bir dəfə yazmışdım, bizim bir jurnalistlərdən biri həbs olunanda yazmışdım onu ki, bu adamın yazıları elementar adi jurnalist yazılarıdır, amma o yazılar bu Azərbaycanda onu qəhrəman edir. Yəni Avropada o yazılara görə heç kimi qəhrəman demir. Çünki normal bir jurnalist var. Bu mənada Türkiyə Azərbaycanda elə bir sistem, elə bir rejim qurulub ki, burada istənilən, belə deyək, adi bir davranış, yəni insanlıq deyək. Normal bir insanlıq qəhrəmanlıq kimi qiymətləndirilə bilər. Və eyni zamanda adi bir davranış ən alçaq bir hərəkət kimi, yəni qiymətləndirilir. Çünki yenə deyim, çox maksimalist bir ölkədir. Ya hə, ya yox. Sistemində yaşayırıq. Kimsə ya qurbana olur, ya qəhrəman olur. Orta xətt yoxdur.
Orta xətt olmalıdır, yoxsa olmamalıdır?
Olmalıdır, əlbəttə orta xətt olmalıdır. Yəni, bu əslində bu orta məsələsi yoxdur da, siz orta sinif yoxdur, yəni o ortaq dəyərlər belə deyək, yoxdur. Bir tərəfdə da ki, vəhşicəsinə pul toplamış, canavar kimi oturmuş bir qrup ailə üzvləri var, bir tərəfdə isə milyonlarla kasıblar var. Yəni bu orta sinif yox, orta təbəqə yox, orta dəyərlər yox və ona görə də belə bir vəziyyətlər ortaya çıxır ki, kimsə ya qəhrəman elan olunur, kimsə ya satqın elan olunur. Və bu satqınla qəhrəmanın arası Azərbaycanda çox qısadır. Yəni, istənilən bir adam səhər qəhrəman, günorta satqın, axşama yaxın isə...
Yenidən qəhrəman.
Necə?
Yenidən qəhrəman ola bilər.
Yenidən qəhrəman, yaxud da ki, yəni, heç nə ola bilər. Yəni, belə bir əcaib bir ölkədə yaşayırıq biz. Yəni, bunu o mənada. Amma əli insanı təbii ki, şəxsən mən onun son məhkəmə çıxışlarına görə böyük hörmət bəsləyirəm ki, o cür çıxışlar edir. Çünki çəkinmir, qorxmur. Amma təbii ki, Əli İnsanov qəhrəman deyil. Əli İnsanov daha çox qurbandır.
Dinləyici Azad Novxanıdan...
Öz yaratdığı sistemin qurbanıdır. Öz yaratdığı sistemin qurbanıdır.
Dinləyici Azad Novxanıdan yazır ki, biri səni bir dəfə aldadıbsa, ona etibar etməyə dəyməz, fürsət düşən kimi bir daha aldadacaq, belə yazır. Başqa bir dinləyici yazır ki, indiki zamanda bu iqtidara qarşı çıxanın sonu belə olur. Doğrudur, o nədəsə çox işlər görüb, gərək vaxtında işdən çıxardı. Sadəcə rəzil oldu hər yerdə, yazır dinləyici. Allah ilk öncə onun qapısını açsın. Yaltaqlıq ən böyük açardır. O açar bütün qıfıllara düşür. Əli İnsanovun isə belə açarı yoxdur. Görünür, Əli müəllim öz bağlı qapısını açmaq üçün çox açarlar axtaracaq. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır bunu. Başqa bir dinləyicimizə qoymayıb, yazır ki, hələlik o özünü sındırmır, vaxt gələcək o da əfərzəsi yazacaq. Bu, indiki iqtidarla qərbi azərbaycanlıların geniş miqyaslı davasıdır. Bu, boş şeydir, belə işlər, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyicidən ismarış var. Fərhad Əliyev hələ cavandı və rejimə yararlı ola bilər, amma Əli İnsanovun yaşı 70-dən çoxdur və başa düşür ki, rejimə lazım deyil. Ona görə də həccə getməyə qərar alıb. Aydın Abdulladan gəlir bu ismarıç. O indi Ədliyyə Nazirliyini günahkar hesab edir. Ən böyük günahkar özüdür. Qardaş vaxt var idi. O şəxs müxalifəti sağ-sol kəsirdi. İndi quyruğu qapı arasındadır. Qardaş imzalı dinləyicidəndir. Nabat Əli Qulamoğlundan gəlir növbəti ismarıç. Mənim bir qəribə məntiq ortaya qoyurlar. Mənim bir şagirdim vardı. Məktəbdə tez-tez dava saldığına görə onu 8-ci sinifdən xaric etdik. Qarabağ döyüşlərində olmazın qəhrəmanlıqlar göstərdi. Döyüşə şəhid oldu. İndi onu ittiham edək ki, məktəbdə şuluq salıb, adamı son fəaliyyəti ilə qiymətləndirmək gərəkdir. Nabat Əli Qulamoğlu yazır bunu. Asəf Məmmədəliv yazır. Süleymur bəy, hissə qapılmayın. Ailə insanı bilir ki, xalq bu hakimiyyətdən narazıdır. Azacıq direniş göstərsə, hakimiyyətə qayıda bilər. Buna onun 90% şansı var. Amma bizim Naxçıvanlılardan sonra Ermənistanlıların təbiyinə dözmək fikrimiz yoxdur. Bax, belə bir rəydə var.
Deməli, iki məsələyə münasibət bildirmək istəyirəm. İlk növbədə iki dəfə burada fikir səsləndi ki, o yapın qurucularına olub. Əvvəla, ola bilsin ki, bu müəyyən mənada onun üçün aktivinə mənfi yazılır və mən bunu qəbul edirəm ki, aktivinə mənfi yazılıb. Amma biz axı hansı cəmiyyəti qurmaq istəyirik? Bizim qurmaq istədiyimiz cəmiyyət sivil, demokratik bir cəmiyyətdir. Gələcəyə mesaj veririk. Adamlara hansısa siyasi partiyanın quruculuğunda iştirak eləmək, məncə ittiham eləmək məncə doğru deyil. Nu, o partiyanın gələcək fəaliyyəti və orada ümumi biz onu tənqid edirik yonsuz da ki, ya hakimiyyəti, Əliyev rejimi, bu başqa məsələdir. Amma kim Əli İnsanovdan qəhrəman düzəldir ki? Və bu mümkündürmü ki, Əli İnsanovdan qəhrəman düzəldirsin? Mümkün də deyil. Çünki köhnə fəaliyyəti buna imkan vermir. O qəhrəmanlıq iddiasındadır, mən məhz inanmıram ki, o qəhrəmanlıq iddiasındadır. Çünki o sadəcə xilas olmaq istəyir. Bu dəqiqə başlıca məsələsi və özünə birbaşa, belə deyək, şəxsi düşməninə çevirdiyi adamlarla mübarizə aparır. Bu bizim mübarizəmizə nə verə bilər? Müsbət şey verə bilər. Yəni, mən inanmıram ki, hissə qapılmışam. Bu ölkədə hissə qapılmayan çox az adamlardan biri sayıram özümü ki, heç vaxt hissə qapılmıram. Və çalışıram ki, daha doğrusu qapılmayayım. İndi nə qədər bunu müvəffəq oluram, olmuram başqa məsələdir. Real olaraq vəziyyət bundan ibarətdir ki, bugün böyük bir kampaniya, hakimiyyətin belə deyək, dolayısı kampaniyası onun üzərində qurub ki, bizim müxalifətimizin çərçivəsi bəllidir tutaq ki,
konkret 10 min civarında çoxalıb azalan adamlardan ibarətik. Vuruşqan döyüşçü adamlardan ibarətik. Amma hökumət tərəfindən kim bəlkə işdə satqındır, bizi sata bilər həmişə. Amma necə ola bilər ki, biz unutmuşuq ki, Gürcüstanda Məxməri İnqilabın liderlərindən biri Zirab Jibaniya idi. Bunu unutmaq olmaz ki. Sonra yadınızdadırsa, mən indi adını xatırlamıram, Yushchenko hökumətinə keçiddə əsas dəstəkçilərdən biri Kuçma hökumətinin spikeri deyildimi? Yəni, məsələ, bilirsiniz, əgər biz cəmiyyətdə doğrudan da konsolidasiya axtarırıqsa və hesab edirsək ki, bu keçid dinç, demokratik, qansız olmalıdır, deməli, cəmiyyətdə güc balansı dəyişməlidir və bu güc balansının dəyişməsi üçün o tərəfdə vaxtda olmuş adamların hansısa bir formada bu tərəfə meyli olmalıdır və bu müsbət dəyərləndirilməlidir. Əgər kimsə bugün ya hökumətdən gələcəksə, ya qıraqdan gələcəksə, ya xalqın içindən çıxacaqsa, illərin siyasətçilərini aldatmağı bacaracaqsa, bu onların analarının südü kimi halaldır. Yəni, bilirsiniz, yəni...
Halaldır, deyir.
Əlbəttə, kim əgər gəlib siyasətçini aldatacaqsa, deməli, siyasət belə bir peşədir də. Ölçüb biçməyi bacaran adamların, mümkün olanı əldə etməyi bacaran adamların peşəsidir. Ölçüb biçməyi bacarmağa iddia edən adamlar aldanırlarsa, deməli, o birisi daha çox ölçüb biçə bilir də.
Amma mübadilə obyekti axı tək siyasətçilərin namı deyil, həm də seçicilərin namıdır.
Bilirsiniz, Xədicə xanım, məsələ budur. Əgər mən 20 ildir 20 illik bir mübarizəni deyək, lap deyək 25 illik bir ideoloji mübarizəni deyək. Taşı komünist və postkomünist dövrdə yaranmış müstəqillik və rəsuzadəçilik ideologiyasının daşıyıcısı bir şəxs kimi. Əgər mən öz platformamı, bu ölkənin müstəqilini bərpa eləmiş bir təşkilatın platformasını xalqa düzgün çatdıra bilmirəmsə, hansısa bir X kənardan gəlib bizə qalib gələcəksə, xalqı daha çox inandıracaqsa, bu deməkdir ki, bizim eramız bitib. Bilirsiniz, məsələ bu qədər sadədir. Bu, faciəvi bir məsələ deyil. Bəzən ittihamı edirlər ki, gənc nəsildən olan siyasi deyən adamlar ki, bu dəfə də yenilənmənsə siz əzib keçəcəyik. Bilirsiniz, bu təbii prosesdir. Kimsə kimisə əzmək gücü olanda ona yaxşılıq eləmir ki, sənə bugün əzmirəm. Sabah gəlib bəzəcəm.
Amma yəni qayda biz Əli İnsanova.
Bəli, Əli İnsanovla bağlı mən onu deyim ki, mən heç bir təhlükə görmürəm sözün açığı.
Və sizin fikrinizcə Əli İnsanovun üzərində ədalət mühakiməsi olmalıdırmı? Hökumətdə olduğu müddətdə elədiklərinə
görə. Bilirsiniz, icazə verin bu işə tamam aydın bir məntiqlə baxaq. Hesab eləyək ki, heç mən müxalifətçi deyiləm. Elə deyim, burada oturmuşuq, üç bir tərəf adam kimi danışırıq. Biz gəlmişik hakimiyyətə. Konkret X gəlib hakimiyyətə və bu hakimiyyətdə ədalətli mühakimə edir, elə deyilmi? Hamını təftiş eləyəcək və kimin cəzası varsa çəkəcək, əgər ədalətli bir cəmiyyət olacaqsa. Amma mən bugün şəxsi fikrimi deyirəm, çünki bununla bağlı qərar yoxdur. Mən bugün Azərbaycan hökumətinin ayağından başına qədər müharibə eləməyin əleyhinəyəm. Biz hamını içəri basmayacaq. Bu hakimiyyət bu sistem elədi ki,
üzr istəyirəm, mən çox üzr istəyirəm. Mən konkret bir nəfərdən
danışıram. Əli İnsanov 9 il həbsxanada yatıb, bir məsələyə görə adamı 2 dəfə cəzalandırarlar sizcə. Bu hansı hüquqda göstərilib ki, bu bir məsələyə görə adam 2 dəfə yatsın. Eyni ilə o korrupsiya halları filan bütün maddələr Əli İnsanova bu iddiamlar irəli sürülüb və bu cəzasını çəkib. Əgər növbəti məhkəmə araşdırması olacaqsa, ayrı bir epizod üzərə çıxacaqsa, o təbii ki, o məhkəmənin işidir və onun müzakirəyi ortaya qoyacaq. Amma məntiq də, hüquq da sübut edir ki, bir şeyə görə adamı 2 dəfə cəzalandırmaq olmaz. Yəni bir şeyə görə 2 dəfə cəza yoxdur. Bu öz yerində. Xüsusilə bunun bir də altını cızmaq istəyirəm ki, biz sistemi, yəni hazırki siyasi sistemi dəyişmək istəyirik və onun təşkilatçıları ilə, bugün davam edən təşkilatçıları ilə mübarizədəyik. Bu sistem Azərbaycanda müəllimi, kənd müəllimini seçki cinayətindən tutmuş, JEK müdürünə qədər, nazirə qədər hamısını əgər bulaşdırıbsa bu, belə deyək də, korrupsiya və rüşvət çirkabına cinayətə bulaşdırıbsa, biz bu adamların hamısına, belə deyək də, Cin və mis şəkilində bir müharibə ilan eləyə bilmərik ki, onlar bizdən qorxsunlar.
Aydındır.
Cin misdən qorxan kimi. Biz insanlarla müharibəyə başlamamışıq. Biz bu adamlara normal, demokratik bir sistem vəd edirik və hər kəsin reabilitasiya imkanı olacaq, əgər bunlar istəyəcəklərsə.
Bu reabilitasiya potensialı nə qədər böyükdür? Yəni, nələri edənə yoxdur bu reabilitasiya? Tövbə qapısı bağlıdır. Yəni, hansı... nələri etməlidir ki, indi deyək ki, indiki Azərbaycan
məlumdur və yaxud
korrupsioner kimin qərarı yoxdur? Mən sizin mövqeyinizi soruşuram.
O növbəti hökumət gələndə...
Hal-hazırda sizinkini soruşmuram, Mehman bəyinkini soruşuram.
Buyurun, Mehman bəy.
Mehman bəy, nələri edənə olmaz o tövbə qapısından keçmək? Yəni var mı bunun bir limiti? Tövbə qapısının bir limiti var mı? Tavanı harda? Neçə metr hündürlükdədir?
Bilirsiniz mi? Hərə öz cinayətinə görə, əməllərinə görə cavab verməlidir də. Və indi çox çətindir demək ki, kimin cinayəti daha çoxdur və kimin günahları daha ağırdır və o bəraət qazana bilməz və s. Onu vaxt göstərir. Amma biz belə şeylərdən danışırıq ki, hansı var ki, indi gündəmdə də deyil. Bugün hesab edirəm ki, biz daha çox onu fikirləşməliyik ki və onun üstündə işimizi qurmalıyıq ki, bu vəziyyəti dəyişək, cəmiyyəti dəyişək və demək olar ki, Azərbaycanı normal bir demokratik azad dövlətə çevirək, hüquqi dövlətə çevirək. Və bu əsas məsələdir və söhbət ondan gedir ki, biz indi belə deyək də bu prosesin akulalarından danışırıq, nəhənglərindən danışırıq. Amma hər bir insan özü fikirləşməlidir ki, bu illər ərzində o hansı addımlar atıb, hansı mikro cinayətlər törədib, hansı yalanlara bulanıb, hansı proseslərə özü dəstək verib. Bəzilər deyir ki, mən məcburam, çünki mənim uşaqlarım var, nə bilim, qovmaq rəbəm var, işdən çıxaral var, Van şəhərindən alal var və s. Və bu cinayətlərə dəstək verirlər, iştirak edirlər müəyyən dərəcədə və s. Böyük bir sistemdir. Ona görə də bilirsiniz mi, cinayəti mən hesab edirəm ki, böyük, kiçiyi yoxdur. Yəni, bu, çünki mən bundan öncə dedilər ki, siyasətə qatışdırmaq lazımdır, ancaq bu siyasi məsələdir. Mən hesab birinci növbədə, çünki biz dövlətin qurulmasından, yeni bir dövlətin qurulmasından və yeni cəmiyyətin münasibətlərindən danışırıq və bu proses 25 ildir, mən bu yaxında yazdım, 25 ildir bu proses gedir, bu gedir və mən hesab edirəm ki, biz bu 25 ili demək var ki, çox səhv bir yol gedirik və böyük bir cinayət, yalan, belə deyək, cürbəcür mənfi demək var ki, mənəvi və hüquqi və siyasi problemlər çərçivəsində gedirik və hamı da bu prosesdə və bu vəziyyətdə çoxlarının günahı var. Demək var ki, hamının günahı var və biz toplum olaraq bu cinayətlərdən və bu vəziyyətdən təmizlənməliyik. İndi mən yenə deyirəm ki, o kim daha çox məsuliyyət daşıyacaq ki, bəlkə az, o başqa məsələ. Ancaq isə mümkün ki, məsuliyyət hamının üstündədir.
Dinləyicilər yazırlar, Mədəd İmzalı dinləyici yazır. Sən ki, hər yunu əyrən edin, kimə pir, kimə sir, kimə tir idin, bu xalqın sonuncu ümid yeri idin, bəs xalqın taleyi necə oldu dədə? Məmməd İsmail, böyük şair, bu sözləri hələ 94-də deyib və Azərbaycandan getdi. Bəs Əli İnsanov nə etdi? O xalqı satdı, yazır Mədəd İmzalı dinləyici. Yaşar yazır, salam, Əli İnsanovun müxalifətə nə qədər sədaqət göstərəbiləcəyindən asılı olmayaraq, onun iqtidara qarşı bu qədər dirəniş göstərməsi təqdir edilməlidir. Bu insanın ən azı iradəsinə hörmətlə yanaşmaq lazımdır, yazır dinləyici. Əli İnsanovu xalqın ahnaləsi, bunu Yaşar yazmışdı. Əli İnsanovu xalqın ahnaləsi tutdu, imza xalq belə yazır. Hamının yadında da o səhiyyəni nə günə saldı. Heç kim indiyə kimi pulsuz malicə ola bilmir. İnşallah Şirəliyevi də xalqın qəzəbi tutacaq xalq imzalı dinləyicidən gəlir bu İsmarıç. Və bu qəbildə İsmarıçlar davam edir. Bizim təqribən yarım dəqiqə vaxtımız var, Zamin bəy. Tövbə qapısının potensialı barədə siz nə deyə bilərsiniz? Nə qədərdir?
Buyur, şeyx. Bu tövbə qapısı, günahlar və s. bu cür belə deyək, dini kateqoriyalı belə məsələlərə yanaşmaq belə çətindir. Hüquqi qiymət verilməlidir. Mən yəni bu cür məsələlərin hüquqi qiymət verilməsinin tərəfdarıyam. Yəni, tövbə qapısı, bunlardan uzaqlaşmaq lazımdır. Hüquqi qiymət də verilib və Əli İnsanov kifayət qədər cəzasını çəkib 8 il mənə elə gəldi ki onun Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə elədikləri üçün yetərincə cəza idi. İndən belə ona mən azadlıq arzulayıram və öz potensialını Azərbaycanın xalqı üçün, Azərbaycanda yaxşı işlər üçün sərf edəcəyinə ümid edirəm.
Təşəkkür edirik bu Zamin Hacı, Seymur Həzi, Elnur Aslanbəyli və Mehman Əliyevlə söhbət idi. Biz Əli İnsanov barədə danışırdıq. Azadlıqda olsaydı, özü də bəlkə danışardı. Bu barədə bəlkə də belə bir şans olacaq. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın, növbəti saatda veriliş davam edəcək.